Ала иген кырлары, уяна таң нурлары, иңлекләргә алып бара, безнең басу юллары. Иген ишенең уңганлыгы, иген ишенең хезмәт яме, иген ишенең тырышлыгы, кырларыннан күренә. Бер офыкка, бер офыкка җәелгән иген тыры, иртәдән кишләргә кадәр яңгырый хезмәт җыры. Иген ишенең уңганлыгы, иген ишенең хезмәт яме, иген ишенең тырышлыгы, кырларыннан күренә. Без барасты юллар ятты, безнең юллар үрменә. Бу кырларда җигүле ат буласыннан күмелә. Иген ишенең уңганлыгы, иген ишенең хезмәт яме, иген ишенең тырышлыгы, кырларыннан күренә. Иген ишенең уңганлыгы, иген ишенең хезмәт яме, иген ишенең тырышлыгы, кырларыннан күренә.
Әлбәттә, игенченең уңганлыгы кырларыннан күренә. Быел яз иртә килде, әмма язгы кырышлары узакка сузылды. Бүген без шул хакта һәм язгы кырышларның барышы турында сөйләшербез. Студиябездә Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының игенчелек тармагын үстерү бүлеге җитәкчесе Ирек Әнвәрулы Садыков. Хәерле иртә. Хәерле иртә. Һәм тыңлаучыларыбыз 528-25-32 һәм 528-25-21 телефоннары аша сорауларын, тәкъдимнәрен җиткерә алалар. Ирек әфәнде, быелгы язның үзенчәлеге, әйттем инде яз иртә килде, әмма эш узак карак сузыла. Сәбәпләре.
Дөрестән дә, быел сыелның 3 мартта тукландыру эшләренә керешеп киткән идек. Үзем һәм күп еллык үләннәребезне тукландырырга тотынган идек инде. 3 апрельдә чәчү башланып китте. Яз иртә килде, но шуңа да карамастан яз республиканың төрле районнарында, төрле өлешләрендә төрле шәкелдә дип әйтерим. Чөнки кыш дәврендә безнең кар катламы, әйтик, Азнакай, Нурлат якларында гомумән бик югары булса, 50 сантиметр җиткән булса, Шолок Буа, Апас кайбыш якларында инде ул 10-15 сантиметрдан артмады, шуңа күрә кырлар тиз ачылды. Шул сәбәпле менә безнең Иделнең теге ягындагы, Иделнең аягындагы районнарыбыз иртәрәк тотындылар эшкә. Ә инде алар чәчүгә керешеп килгәндә, монда безнең көн чыгыш якларыбыз инде эшкә әле керешәгенә башладылар. Туфрак төрле районнарда төрлечә өлгерде, кар төрле районда төрлечә бетте. Шул сәбәпле менә безнең язгы кырышлар инде һәр 3 марттан 5 марттан башлап бара. Дым запасы тупланды дип әйтергә була инде бу. Чынлыктан да күпмедер безнең курыккан нәрсә иде бу. Момент иде дип әйтерем.
Караз булды.
Караз булган районнарда да менә безнең шушы Буа, Чүпрәле, кайбы шакларында дым запасы бик начар булдымы дип әйткән идек. Но шуңа карамастан безнең гидромет служба хезмәткәрләре тарафыннан алынган мәгълүматларны без алып карап, җентекләп, анализлап барабыз. Бүгенге көндә бөтен метеостанцияләр буенча дип әйтергә була, менә Минзәлә һәм Мөслимдә генә 1 метрлы туфрак катламында әзрәк нирәк әзрәк күрсәткеч күренә, башка метеостанцияләр буенча инде кайда шушы пробалар нидер алынган. Монда инде башка җирләрдә бөтенсендә җитәрлек. Безнең менә язгы период өчен 1 метр туфрак катламында 160 миллиметрден артык дым топланган болорга тийиш. Бул инде айбет көрсөткүч санала. Инде бахытный слой дейбиз, 20 сантиметр сукалай слою, 20 сантиметрлик слойда туфрак катламында, анда буларга тийиш 30 миллиметрден артыгыраак. Мына бүгүнкү күнгө 30 миллиметрден артыгыраакларды мен мында көрмөйм эле. Айбо биринчи майнын биринчи декадасында алынган маалымат. Көрүп турдуңуз, яңгырлар яуып турду. Бул апрель ай боюнча алып карасак да, биздин апрель ай боюнча 30 миллиметр инде ал жылдан жыл саналып келген норма деп атайык. Норма болуп саналса 30 миллиметр инде көп жылдык маалыматтарды алып караганда, инде жыйып санаганда быйылкы сыйымдын инде мына 38 миллиметр яңгыр яуды. Бул инде биздин 127 миллиметр ай процент 127 процент ушу нормадан артыгыраак инде. Май айы боюнча, майнын мына биринчи декадасы боюнча алып карасак 24 миллиметр яуган. Бул инде май айында биздин көп жылдык маалыматтардан санасаң 40 миллиметрден артык яңгыр яуып, яуынчы тиркелген болсо, бүгүнкү күндө 24 миллиметр тиркелди. Бул инде жартысынан көбү 60 процентка жакын, 58 процент. Шуңа көрө бир жактан шашуу кырышларын азма көпмө ушу яңгырларыбыз токтотуп кыймачоолап турса да, бүгүнкү күндө эле соң деп айтмасайм.
Быйыл үзүнчөлүктүү жыл, бийик жеңүүсүн жылын билге өтөбүз. Бул жазгы кырышларына жогунту жасамады инде ушу байрамдар.
Жок, байрамдар жасам, байрамдан түгүл, мында табигат шарттары, яңгырлар жоо, туфракка айберге басууга кире алмоо себепле бул байрамдар убактында иш токтолуп турду деп айтар элем. Ал мына бүгүнгө да фаразлар боюнча, синоптиктердин фаразлары боюнча кайрагында яңгырлар көрсөтүлөр.
Кишкелекке куюп яңгырлар жоошат, демек механизаторлор тагы бир аз туктап турашаклар булайындайбы?
Бул бүтүн жерде да яумас тыртып да үмүттөнөбүз инде, чөнки баарыбир жайгы яңгыр өзүнүн тиги орунду орунду яуып жүрүү менен өзүнчөлүктүү айы. Шуңа көрө эле борчолорго себеп жок. Яңгыр яуу, яңгырды кайсы бир жылына бик күтүп алабыз. Шуңа көрө эле бул биздин яуып турган яңгырлар чечип койгон басууларыбызды тиги биздин туфрактын ушундай өзүнчөлүгү бар. Бул тем более биздин мына салкын аба турушу турду бит инде, өзүңүз билесиз. Дым яңгыр яуып кете, салкын аба турушу тура, жернин туфрагы үскү катламы тиги эмнете кота катып кете, һәм шытымдарга тишип чыгарга кумашаулык бир ашынткалар тиги кайсы бир хужалыкларда, көп хужалыкларда инде анкар ротационный бараны деп айталар, түгөрөк ушундай эмне шекилде тегерап бере турган нелер, тырмалар менен убатуу. Мына быйылкы сыйымда бул усул керек болмады, чөнки яунчум ушушу нене туфрак үстүндө катламды, каткан катламды жебетип нетип турду. Һәм мына бул биздин биринчи чечкен бүртүктөрүбүзгө шытып чыгарга тегиз мотор биргелешип шытып чыгарга мүмкүндүк беречек Алла берсе.
Язгы кырышлар эрте башланса да, жер салкын болгач, демек өсүмдүктөргө усууга туткарлык жок инде. Жер салкын болса да,
азыр жер туфрак инде салкын деп айтып болмой. Бүгүнкү күндө алар баарыбир ул жылынды. Инде хәзер биздин тиги соң шешилип турган культураларыбызда, хәзер кукурузаларында шеше көп районнарда шешебиз. Шуңа күрә жер инде күнү да жетти, убакыты да жетти, туфрагы да келди. Хәзер ишлер эгине мына Алла берсе бубатынаны баарыбир бүгүн берсе да, гомумен бубатына инде хәзер бир 2-3 күн яунчусуз тиги уюшкан рөвүштө ишин алып баралар. Алла берсе ушу бир атына 10 күн ичинде бул шешүү иштери бүтөр деп үмүттөнөбүз инде.
Ярый, чигиндерге орун жок инде. Эмне бүртүк культураларга жер салкыныраак болсо да ярый. Бәрәңгене бит салкын жерге утыртып болмой. Шулай бит, бәрәңгеге жылы керек. Бул культура нече керек? Көп мече утыртылган, һәм уңыш күтүлөм мына бул культурадан?
Оңош күтөбүз. Бул культураны Баранги культурасы биздин ишимиздин экинчи ыкмак деп айтырга бола. 5600 гектардан артык майданда отартыларга тийиш быйылкы сыйымны. Биздин пландар боюнча энди бул 26 районда планлаштырылган. Бүгүнкү күндө 7 районда актив ровушта иш бара инде. Азыр биринчилерден болуп бул ушу эрте үлгүрө турган Баранги отартыларга кириштилер. Шистай районунда, Апас районунда, Буа районунда һәм менә бүгенге көнгә гомумән алганда 1300 гектарда инде шушы Баранги мәйданнары утыртылган. Бу безнең планлаштырылган мәйданның 23%, 4.1 дип әйтергә була инде.
Баранги үсү өчен күп вакыт кирәкме? Димәк, әле Баранги утыртырган соң түгел, шулай бит.
Yok, Баранги отыртырга соң түгел, Баранги отыртырга как раз әлемне вакыты килеп кенә җитеп бара дип әйтерим. Ашыгып отыртуда аны без инде әйләнгән теге җир шести җылны беткәч, кайсы бер еллар булды, без май ахырларында да отырткан еллар булды. Быелгы елны инде 28 апрельләрдә ялышмасам 25-ләрендә даже бу Баранги беренче мәйданнарын утырта башладылар инде.
Татарстан ул шикәр сөгендере игә торган республика, һәм инде элек кулдан эшли торган вакытта халык инде районнардан таралып беткән, хәзер бу эш механикалаштырылган, автоматлаштырылган дип әйтергә була. Шикәр сөгендере чәчү ничегрәк бара?
Шикәр сөгендере чәчү ахырына якынлашу исәбендә дип әйтергә була инде монда. Безнең хәзер 12 районда планлаштырылган булса, 9 районда актив рәвештә бу эшне алып баралар. 79%, 80%-тан артык бу мөсәкенгә инде нитлеген чешелгән. Бу менә безнең планлаштырылган мәйданнар 54 мең гектар булса, 54 мең гектарга якын гектар мәйданда планлаштырылган булса, безнең хәзер бу мөсәкенгә 43 меңгә якын мәйданда инде шушы шикәр чыгындыры мәйданнары утыртылган. Әле шикәр чыгындыры ансы, менә безнең гомумән язгы карышларын, шушы шешү мәйданнарын да әйтеп үтәсем килә. Гомумән алганда безнең 1,760,000 гектар план буенча каралган иде язгы карышлар, язгы карыш шешүләре. Бүгенге көнгә инде 1,200,000-гә якын дип әйтерим мин. Мәйданда шушы чәчү эшләре башкарылды. Бу безнең 64-65%. Көн саен 70-75% мең гектар мәйданда язгы кырышлар чәчү эшләре алып барыла. Культураларның нәү язгы бөртекле культураларга килсәк инде безнең 73% мәйданда шушы эшләр алып барылды. 860 мең гектарда чәчүләргә планлаштырабыз. Гомумән бүгүнкү көнгө инде 630-650-ларга жетип келе шушу эшленген мейдандар. Эң эрте чечиле турган культураларыбыз эмне? Арпа, бурчакларына, сууларына алып карасаң инде мында инде арпанын 91% артыгы чечилген, бурчактын 90% артыгы чечилген. Бүтүккө деген кукурузунун 34% мейданы чечилген. Бул 15 миң гектар инде. Шикәр чыгындарын айттым, Баранги айттым, менә яшелчәләр 16% чәчелгән. Көнбагыш, көнбагыш культурасы безнең быел сыйымны әзмәк мәйданнарда артта яның 275 мең гектарда планлаштырабыз. Бүгенге көндә инде 220 меңгә якын мәйданда бу чәчү эшләре алып барылды. Бу инде безнең 73% артыгын ташкил итә. Рапс, соя менә безнең яңа республика басуларында, кырларында мәйданнар арта торган культураларның берсе соя. Узган елда ул 25 меңгә арткан, быелгы елны 29 меңгә артыгырак иттереп чәчелә инде. Ул теге жылы ярата торган культура дип әйтерем мин аны. Аның бүгенге көнгә 11 мең гектар, 12 мең гектардан артык мәйданында чәчелгән 18% булса да. Азыкка, мал азыгына дигән кукуруза, безнең силосқа дигән кукуруза шулай 20 мең гектардан артык чәчелде, 15% инде бу. Аның дышына басуларда, кырларда биздин 11 миңден артык трактор, 2 миңден артык, 2 миң жарымдан артык жүк машиналары, 860 бирамлык шешүү комплекслары, 6 миңден артык жер шартуу һәм шулай ук шешүү агрегатлары бүгүнкү көндә хезмәт куя.
Алар ватылып турмыйлармы?
Ишинде ватыла, ватылмасын, ватылып тура. Ватыла тура, ремонтлана тура, эшкә кирип жүгүрүп чыгып кете тура. Чөнки эшләгәндә бөтен нәрсә була, ватылмыйча эшләгән не ошибается тот, кто не делает, ничего не делает, я же говорю, если мы сами такие надо сам ватыл мы сами делал. Что я говорю, разве не тырлы районы, да тырлы тофрак дивай тырим мен, көп жерде, Линогорский, неякларын айт, алып қарасан, анда тошлы тофрак, анда техника, ғымман енді өне, жершкарту комплексарын яры, алар бетінде тошқа дәккен сайына жарахатлене ватыла бар бір.
Бұйыл, Ягулык майлон материалларына 8.16 миллиард сум акча бөлүп берилген иде. Алар вакытында тәэминлеме? Ягулык майлон материаллары килмө аркасында эш токтолуп турганнар жокмо?
Биздин шушы язгы кырышларын санап караганек 42 миллиарддан артык боюнча бүтүн дәүләт ярдәме, кредитлар һәм хуҗалыктарның үзләренең булган табышлары хисабына сыйла торган сумма деп әйтик 42 миллиардтан артык шығым шығара тиеш деп санаған екбіз. Жұның 15 миллиардынан артығы бұл миллиард ашламалар сатып алуға кетейінде. 6 миллиардтан артығы соқлау шараларына деп әйтик. Бұл средства защиты пестицидтар, препаратлар кетей. Ягулык майлау металларына айтып өткөн 8 миллиард 600дан артык, 600 миллиондон артык. Урлукларга 3 миллиард ярым һәм зарплатага 6 миллиардка якын сум акча сарф ителешек. Дөрес, бул сыйлыкны айтырга керек, кредитлар боюнча азмы көпмө процент арту боюнча урлуклар болду, но ошого карамастан бу льготный, субсидируемый деп айтканда, кыска сроклы кредиттерин алуу тоже актив рәвештә барды. Мисалы хәзер Россия тарафыннан зур ярдәм күрсәтелде, аларга бик зур рәхмәт. Һәм дә инде үзебезнең рәисебез тарафыннан да бүлеп бирелгән дәүләт ярдәме өчен бик зур рәхмәт, чөнки без аларны актив рәвештә бүгенге көндә хужалықларға жеткереміз, енді көп үлішін жеткердік, 2 миллиардқа яқындырдың бұлға тиешінде бүгінгісі күнге қазір ол кеткен ақшалар. Ғымымен алғанда енді язық қырышларына әзірлік бұйыл нашар бұлды деп әйтмәсі емен.
Енді олдан әйті бұтуыша бұйыл ғияс ұзынчәліклі ерте келді, ләкен солқынлар бұлды, яңғырлар тұтқарлап тұрды, әмінде шындай шартларда құртқышлар үрші башлай. Аларга каршы индирект чаралар күрүлө.
Курткучларның үршүүн бу салкын болуу әле гомумән туткарлап турду. Мына бу мөсөкүндә хәзер бу жылылык килү, жылынып китү, һава торышының жылынуы инде хәзер басларда, хәлләрдә язгында бу тишилеп, бу мөсөкүндә тишилүү фазасында булган, тишилеп килгән бүртүкләр өчен, әлүкләр өчен ул алар зыян салырға сәдетілді, әлбәтті. Аны үшін біз енді ұрлықларының, мүмкінші отыртқанда ұрлықны тиешілі препаратлар білен, әші бюджеттерге қаршы үшілі тұрған, ауырлара қаршы үшілі тұрған бірнеше компонентлы, бірнеше түрлі, ішінде өзінде составында бірнеше түрлі действующий вещество препарат болған, шындай препаратлар білен ауырларға үндәдік, тәғдим еттік. Шындықта да ана юғары тегі білімді специалистлар деп айтегенде, тәжірибелі специалистлар, ана көптен шуай, ел сайын шуай ішлеп келедар. Бірінші шушы тегі шикілі опасный шор жылы келе қазір, бюджетлер құтырып шығашақлар деп айтырген айтсек те болайынды, шынки алар бүгінгі күнде көп нешекілдерден берілі енді жүндеп шығып топқан алмадылар, алар бүгінгі күнде ош. Шуңа көрі бірінші шытымдарға шығып келген басуларыны ихтибар менен карага керек, чүнкү анда 50% артык япрак үлүшүн ашап бетирет экен. Энди бул өсүмдүк гомумен юкка чыгуу, юкка окшоп эми бик каты өсүш фазасында бул сортка кылып барашак. Энди 73% япрак үлүшүн тишкелеп ашап бетирген шыракта энди бул өсүмдүктөр гомумен үлөргө мүмкүн. Чүнкү келечекте анын энди үмүтү жок, үлөшөт деп айтылган да болот. Ошондон көрө эгер бүртүктөрүн, ырлыктарын дүрүс препараттар менен эшкертилмеген болгон экен, бүгүнкү күндө бул бүжөктөргө каршы опрыскивание чараларын үтүрө керек, карага керек, уйларга керек һәм убактында уюштура керек. Чүнкү алар 1-2 күн ичинде бүтүн болгон шытып чыккан ырлыктарды бүртүктөрүн ашып да бүтүрүү мүмкүндөр.
Һәм инде әңгеме ахырында райондарын әйтеп үтсәгез, мондай котлоулы шартларда да яхшы эшләүче райондар бар, арткара калган райондар бар бит инде.
Һәрбер кеше үзенчә үз районында, үз җирендә тырыша, сүз дә юк. Ну, кайсы бер җирдә, барыбер дә алдынгылар бар, барыбер дә арттырак барган райондар да бар, һәм шулай ук район ичендә дә хуҗалыклар бар. Әйтеп үтәсем килә бүгенгесендә. Алексеевский, Койбыш, Тәтеш, Апас, Спас, Чистай, Буа районнарын, булардың инде бу районнарда безнең менә 80%-тан артык мәйданнарында чешү эшләре алып барылган. Шул ук вакытта менә теге физически чешелгән мәйданнарына әйтеп карасак, санап карасак, Буа районы буенча иң күп мәйдан чешелгән 57 мең гектарда, Чистай районы буенча 54 мең гектарда.
Әйе.
Арттагылар әйтәсе килми, алар әйтәсе килми, чөнки анда теге язык кырыштарын соңрак башлануы да себепче булгандыр. Шулай да барысы да үзләренчә тырышалар, эшләрен башкаралар. Әле бүгенге көнгә соң дип әйтмәс идем. Аллага тапшырып, шушы быелгы елның да инде Алла берсе уңышлы килүен көтеп, өметләнеп калыйк.
Мөхтәрәм кардәшләр, бу өмитләрне тыңлаучыларыбызга Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының игенчелек тармагын үстерү бүлеге җитәкчесе Ирек Әнвәр улы Садыков җиткерде. Рәхмәт, мул уңышлар көтәбез.
Амин, шулай булсын, рәхмәт, сау булыгыз.